បាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបានមានរិទ្ធសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកតាមដានវិទ្យុស៊ីស្រីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram និងនៅលើរលកធារកាសខ្លីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារ9កើតខែស្រាប់ឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី13ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅអញ្ញាធរិទ្ធនីភ្នំពេញបដិសេធមិនអោយគណៈបកកម្លាំងជាតិធ្វើសម្អាតនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្រសួងកាងារនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំចរចាកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់វិស័យកាត់ដេរនៅថ្ងៃស្អែកបាននៅក្នុងនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីយប់នេះយើងនឹងពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទថាតើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចរង្គោះរង្គើដែរឬទេបើនៅតែមិនព្រមដកកម្ពុជាចេញពីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV តាមការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបានមានរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឹកស្ដាបាទលោកនានីងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីរឿងរ៉ាវដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបន្តទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដកចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ត្រីកោណពិសេស CLV នោះនៅតែបន្តកើតមានដដែលបាទប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបន្តរក្សាជំហរទាមទារឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងអតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការដាក់ខេត្តខ្មែរចំនួន4នៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណពិសេសជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវពួកគាត់មើលឃើញថាមេដឹកនាំក្រុងភ្នំពេញអាចមានចេតនាមិនស្មោះត្រង់ដែលអាចបណ្តាលឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិនិងទឹកដីរបស់ខ្លួនទៅប្រទេសវៀតណាមបាត់ការបដិញ្ញាចិត្តនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសមិនដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV តបតាមក្តីកង្វល់នឹងការធ្វើបាតកម្មតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោកនោះឡើយបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅសល់តែប្រមាណសប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះជិតឈានទៅគម្រប់ខួបរយៈពេល1ឆ្នាំនៃការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយរដ្ឋមន្ត្រីដោយការផ្ទេរអំណាចតពូជពីឪពុកនោះគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកំពុងប្រឈមនឹងវិញ្ញាសាដ៏ស្មុគស្មាញមួយដែលអាចធ្វើឲ្យលោករបូតពីកៅអីនាយរដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតបាទនោះគឺសម្រាប់ខ្មែរនៅក្រៅស្រុករាប់ម៉ឺននាក់ស្ទើរក៏ក្រៅពិភពលោករាប់ចាប់តាំងពីនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដល់ប្រទេសជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសកាណាដាដែលពួកគាត់បានអំពាវនាវឲ្យលោកដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV ជាបន្ទាន់ព្រោះពួកគាត់បារម្ភថាអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់បូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមមិនខុសពីប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងរ៉ាវទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនោះទេបាត់ខ្មែរនៅក្រៅស្រុកទាំងនោះក៏អំពាវនាវឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតចោះចេញពីតំណែងបើនៅតែមិនអាចដោះស្រាយរឿងរ៉ាវដែលពួកគាត់ចោទថាអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីនេះបានបាត់ខ្មែរនៅក្រៅស្រុកទាំងនោះជាការឆ្លើយតបមកវិញគឺឪពុករបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែនបានដឹកមុខលោកដោយគម្រាមចាប់ដាក់គុកអ្នកទាំងឡាយណាដែលហ៊ានប្រើប្រាស់សិទ្ធិចេញតវ៉ានៅក្នុងស្រុកនិងបន្តប្រើយុទ្ធសាស្ត្របង្ក្រាបចេញមួយវាយមួយជាដើមបាត់តារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចឈានទៅរង្គោះរង្គើដែរឬទេបើនៅតែមិនព្រមដកកម្ពុជាចេញពីតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV ដល់ចម្រងចម្រាស់នេះបាត់នេះគឺជាប្រធានបទដែលយើងនឹងលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងនាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់ Visual Z សេរីនៅយប់ថ្ងៃនេះតែម្ដងហើយយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយស២រូបចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយប្រសិនបើសិនជាលោកណានាងចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមដាក់ជាមតិយោបល់ឬក៏បញ្ចេញសំណួរតើតោងនឹងប្រធានបទនេះទៅកាន់វាគ្មិនរបស់យើងនេះពេលបន្តិចទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកណានាងដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងសំណួររបស់លោកណានាងនៅក្នុងប្រអប់ខ្ទង់ comment នៃការផ្សាយផ្ទាល់នេះឬក៏នៅក្នុងកម្មវិធី Messenger App ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកណានាងអញ្ជើញចូលរួមដាក់ជាសំណួរនឹងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះបាទសូមអរគុណបាទលោកណានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលើយើងងាកមកពិនិត្យមើលរឿងរ៉ាវដែរគណៈបកកម្លាំងជាតិគណៈបកកម្លាំងជាតិចង់ធ្វើសមាជនេះពេលខាងមុខនេះគឺគណៈបកនេះបានបដិញ្ញាចិត្តរៀបចំកម្មវិធីសមាជវិសាមញ្ញមួយបើទោះបីជាអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនេះជួបជុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយកឃើញថាអាជ្ញាធរមានចេតនាធ្វើទុកបុកម្នេញលើគណៈបកនយោបាយនិងរើសអើងគណៈបកប្រឆាំងបាទពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះបាទ
ប្រធានស្ដីទីគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកជាមនីបានដឹងរួចហើយថាសាលាក្រុងភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកធ្វើសមាជនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនោះទេ ពីព្រោះកន្លងមកសាលារាជធានីភ្នំពេញតែងតែចេញលិខិតបដិសេធរារាំងមិនឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានពីទីតាំងច្បាស់លាស់ដើម្បីជួបជុំគ្នានៅឡើយទេលោកជាមូនីឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី13ខែសីហាថាបើទោះបីជារដ្ឋបាលក្រុងភ្នំពេញបដិសេធមិនឲ្យរៀបចំកម្មវិធីសមាជក្តីក៏គណៈបកនៅតែប្រកាន់ជំហរជួបជុំគ្នាធ្វើសមាជនៅថ្ងៃទី25ខែសីហាខាងមុខនេះដដែលលោកបន្តថាទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាកន្លែងសម្រាប់ពលរដ្ឋគ្រប់និន្នាការប្រើប្រាស់សម្រាប់សម្ដែងមតិនិងរៀបចំកម្មវិធីមិនមែនទុកសម្រាប់ឲ្យបម្រើគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយ
ច្បាប់យើងតែងតែឲ្យពលរដ្ឋគោរពបាប់តែងតែឲ្យគណៈបកនយោបាយមាននឹងគោរពប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការឲ្យគោរពគឺគោរពទាំងអស់គ្នាទាំងឲ្យតែពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវអនុវត្តច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាទៅកុំឲ្យតែគេអនុវត្តច្បាប់តែប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអ្នកដទៃទៀតមានអំណាចមានលើកមានកាក់មិនគោរពច្បាប់ណា
គណៈបកកម្លាំងជាតិកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាបានដាក់លិខិតជូនដំណឹងទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញពីការជួបជុំគ្នាមានចំនួន1500នាក់ដើម្បីធ្វើសមាជវិសាមញ្ញនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី25ខែសីហាខាងមុខការជួបជុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យគឺដោយសារកន្លែងនោះធំទូលាយនិងមិនប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅពេលពលរដ្ឋធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវប៉ុន្តែភ្លាមៗរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញលិខិតបដិសេធសំណើរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិដោយបញ្ជាក់ថាការមិនអនុញ្ញាតនេះគឺដោយសារតែទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាកន្លែងសម្រាប់បញ្ចេញមតិជាសាធារណៈមិនមែនជាកន្លែងឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយធ្វើសមាជនោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើគណៈបកកម្លាំងជាតិចង់ជួបជុំសមាជិកដើម្បីរៀបចំសមាជគឺអាចរៀបចំនៅទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួននិងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខួងស្រេងដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី13ខែសីហាកន្លងទៅទោះជាគណៈបកកម្លាំងជាតិដាក់លិខិតជូនដំណឹងពីការប្រមូលផ្ដុំសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងអ្នកទោសមនសិការនិងប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកស៊ុនចន្ទធីក្ដីក៏អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញតែងតែបដិសេធនិងរកគ្រប់វិធីសាស្ត្រដើម្បីរារាំងមិនឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិជួបជុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែរជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាមេដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិបានបង្ខំចិត្តយកទីស្នាក់ការគណៈបកស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃតឡុង1ខណ្ឌមានជ័យជាទីតាំងសម្រាប់ការជួបជុំសម្ដែងមតិបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនេះប្រមូលផ្ដុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យជុំវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាយល់ឃើញថាការដែលរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិធ្វើសមាជនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យគឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយនិងរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពលោកបន្តថាអាជ្ញាធរគួរតែបើកលំហឲ្យគណៈបកគ្រប់និន្នាការមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការធ្វើនយោបាយនិងបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួន
ព្រោះថាប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសប្រកាន់យកនៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដូច្នេះគួរណាស់តែគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីនេះគួរណាស់តែប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានឱកាសនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនបានដោយទូលំទូលាយមិនគួរណាស់តែប្រទេសយើងប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យសេរីប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រជាពលរដ្ឋហាក់បីដូចជារស់នៅក្នុងសភាពមួយដែលមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាព
ទោះបីជាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិរៀបចំសមាជយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សពន្យល់ថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសម្ដែងមតិជួបជុំទាមទារយុត្តិធម៌និងរៀបចំកម្មវិធីផ្សេងៗក្នុងគោលបំណងបម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យសាធារណជនដែលស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅតែទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងប្រគល់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការរៀបចំពិធីសមាជដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិពេញលេញក្នុងការជួបជុំនេះខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
ធ្វើត្បិតតែស្លឹកឈើដែលកើតចេញអំពីគុលឪពុករបស់គាត់អញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែគាត់ក៏ត្រូវគាត់ទទួលបានការអប់រំរៀនសូត្រពីប្រទេសលោកសេរីមកច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាណែស្លឹកឈើនឹងវាអាចនឹងប៉ះខ្យល់ប៉ះអីចឹងទៅវាអាចទៅឆ្ងាយអំពីគុលនឹងនៅខណៈពេលដែលគុលឈើនឹងរលំគុលឈើរលំគឺសំដៅទៅលើអវត្តមានរបស់ពួកគាត់ គាត់នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទ
ប៉ុន្តែវណ្ណីបើនៅគោលឈើនឹងអលុំជាធម្មជាតិស្លឹកឈើនឹងវានឹងងាប់បាត់ដែរ
កប់នៅក្នុងហុកហ្នឹងហើយ
វានឹងទៅជាមួយគ្នាតែម្ដងហ្នឹងវណ្ណីកន្លែងហ្នឹងដូចរឿងចម្រុងចម្រាស់តិចដែរពូបាលីមានយោបល់មិនដាច់ចំណុចនេះ
ពូសង្ឃឹមចេះ
បាទ
ពូសង្ឃឹមថាក្នុងនាមគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រី
បាទ
ក្នុងនាមគាត់ជាមនុស្សដែលមានការសិក្សា
เรียนសូត្រ
ខ្ពស់មិនចឹង
បា
ទបាទ
គាត់គួរតែយកពេលវេលានេះដែលគាត់បាននិយាយខុសហើយថាគាត់នឹងបង្ក្រាបមនុស្សហ្នឹងណា
បាទ
រកវិធីដោះស្រាយវិញ
បាទ
នឹងធ្វើអ្វីអ្វីហៅពួកអង្គទូតមកនិយាយដូចគាត់និយាយថ្ងៃមុនចឹងនៅមុខអង្គទូតនឹងនិយាយថាខ្ញុំទោះនេះក្នុងនាមខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំនឹងរកវិធីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីដោះស្រាយកុំឲ្យមានតកាកើតហេតុអ្វីមួយដូចនៅក្នុងប្រទេសបែងកាដាស
់
ខ្ញុំនឹងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាម្នាក់ទោះបីប្រឆាំងខ្ញុំឬមិនប្រឆាំងខ្ញុំជាប់គុកជាប់ច្បាប់ហើយមានការបង្ហូរឈាមគ្នានោះទេព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសិតតែជាកូនចៅរបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រី
បាឡូណានីងកញ្ញាប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រសិនបាឡូណានីងខកខានមិនបានតាមដានស្ដាប់ឬទស្សនាកម្មវិធី podcast របស់ Visual Sea ស្រីគឺកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះដែលយើងជជែកពិភាក្សាអំពីករណីដែលលើប្រធានបទបដោតអំពីថាស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់នោះបាទសូមអញ្ជើញលោកណានីចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គមសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនមានដូចជាបណ្ដាញសង្គម YouTube ឬក៏ Telegram និងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ Visual Sea ស្រីឬក៏លោកណានីអាចចូលទៅកាន់កម្មវិធី Spotify ឬកម្មវិធី Podcast របស់ Apple គឺលោកណានីនឹងអាចបើកស្វែងរកពាក្យថាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះហើយលោកណានីអាចបើកស្ដាប់រាល់ Podcast ឬក៏អ្វីដែលយើងបានផ្សាយរួចរាល់កម្មវិធីរបស់យើងនោះបាទបាទលោកណានីកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវយើងងាកមកស្ដាប់រឿងរ៉ាវទាក់ទងនឹងការចរចារឿងប្រាក់ឈ្នួលគោលឬប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2025វិញម្ដងបើក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចប្រជុំចរចាកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដល់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងផលិតស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2025គឺចាប់ពីថ្ងៃទី14ខែសីហានេះតទៅបាទកិច្ចប្រជុំចរចាកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានេះមានការចូលរួមដោយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលបរមាចំនួន51រូបមកពីតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលតំណាងភាគីកម្មករនិយោជិតនិងតំណាងភាគីថៅកែរោងចក្រប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាត្រូវបានដំឡើងចំនួន204ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2024ប្រធានសហជីពស្រីកម្មករកម្ពុជាប្រចាំរោងចក្រ Ken Sport Shoe ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកកានសុកវីថាប្រាក់ខែដែលលោកនិងកម្មកររោងចក្រផ្សេងទៀតទទួលបាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែមិនអាចធ្វើឲ្យជីវភាពបានល្អប្រសើរនៅឡើយទេលោកថាមានកម្មករជាច្រើនអ្នកនៅមិនទាន់មានលទ្ធភាពអាចរកអាហារដែលមានជីវជាតិនិងផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សាកូនៗរបស់ពួកគាត់បាននៅឡើយទេហើយលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងគិតគូរពីបញ្ហានេះបាទ
យ៉ាងណាមិញខ្ញុំគិតថាវានៅតែមានបញ្ហាប្រទេសជាច្រើនរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងតំណែងតំណងក្នុងការសម្ដែងតំណងផ្នែកសន្តិសុខយោធានឹងដោយសារតែជាដូចថារាល់តំណែងតំណងរបស់អាមេរិកមិនថាក្នុងវិស័យ
បាទសូមអធិស្ឋានសម្លេងបាញ់មិញនេះគឺមិនមែនជាសម្លេងរបស់លោកកាន់សុខវិទេហើយយើងនឹងព្យាយាមចាក់លើក្រោយទៀតបាទបាទលោកនាងកញ្ញាបាទគិតត្រឹមឆ្នាំ2023មានកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងជាង700000នាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីកម្មករត្អូញត្អែថាពួកគាត់បានខិតខំធ្វើការដោយទទួលបានប្រាក់កម្រៃតិចតួចសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារបាត់ការពីឆ្នាំ2020កន្លងមកសហភាពអឺរ៉ុបបានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាចំនួន 20% ខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នៅតែមិនទាន់បន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកវិនិយោគទុននិងកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងបាត់ការដកហូតនឹងការមិនទាន់បន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យតុលាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងបន្តដឹកនាំប្រទេសតាមបែបផ្ដាច់ការបាឡូណានីងកញ្ញាជាទីមេត្រីព័ត៌មានតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវដែរពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងពុះកញ្ជ្រោលក្នុងការតវ៉ាតាក់ទងនឹងការទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកខ្លួនចេញពីគម្រោងដ៏ចម្រូងចម្រាសនៃការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ត្រីកោនរវាងកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែបន្តរក្សាជំហរទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ឈប់ការដាក់ខេត្តខ្មែរចំនួន4នៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនពិសេសជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវពួកគាត់មើលឃើញថាមេដឹកនាំក្រុងភ្នំពេញមាន ានចេតនាមិនស្មោះត្រង់ដែលអាចនាំឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិនិងទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាមបាត់ការបដិញ្ញាចិត្តនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសមិនដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV តាមក្តីកង្វល់និងការធ្វើបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋនៅជុំវិញពិភពលោកនោះឡើយបាត់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនសាការីយ៉ារីកាព័រមីនីបាទ
តំណាងបាតករនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកម៉ាវ៉ានីថ្លែងថាលោកមិនជឿលើការបកស្រាយរបស់លោកហ៊ុនសែននោះទេលោកបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនមានអ្នកមិនព្រមដកគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណពិសេស CLV ចេញពីវៀតណាមនឹងឡាវទេនោះក្រុមបាតករនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅតែរក្សាគោលជំហរចេញតវ៉ាទាមទារអរិទ្ធិភាពដកគម្រោងនេះចេញពីព្រោះពួកគាត់បារម្ភខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាមបន្ថែមទៀត
លោកគឹកណាក៏ដោយបើសិនជាគាត់នៅតែបន្តគម្រោងហ្នឹងគឺយើងនៅតែអត់ទទួលយកយើងអត់ទទួលយកបានទេក្នុងនាមយើងជាប្រជាជនយើងជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីជាការរួមចំណែកយើងនឹងមិនទទួលបានខាងបកស្ការបកស្រាយក្នុងរូបភាពណាមួយក៏ដោយទោះបីជាក្នុងរូបភាពកម្រៀងកំហែងទោះបីជាក្នុងរូបភាពលួងលោមយ៉ាងណាក៏យើងនៅតែប្រកាន់នូវចំហថាធ្វើមិនអោយគាត់ថាបាត់ទៅដកខ្លួនចេញទោះក្នុងបែបណាក៏ដោយ
ចំណែកឯពលករធ្វើការនៅប្រទេសថៃលោកសុសសលបញ្ជាក់ចំហថាលោកមិនជាទុកចិត្តលើពាក្យសន្យារបស់លោកហ៊ុនសែននោះទេពីព្រោះក្រុមអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនកន្លងមកកម្ពុជាបានបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាមជាបន្តបន្ទាប់ទាំងនេះជាហេតុផលសំលមមសម្រាប់បរតខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននាំគ្នាចេញតវ៉ាដើម្បីកុំឲ្យសោកស្ដាយដោយរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកលោកសុសសលមើលឃើញថាមូលហេតុដែលលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមដកចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណពិសេស CLV នៅពេលនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែអនុវត្តនយោបាយដឹងគុណវៀតណាមដែលជាអ្នកលើកបន្តខ្លួនឡើងកាន់អំណាចហើយបានផ្ទេរអំណាចនេះមកឲ្យកូនបន្តទៀត
គាត់គម្រាមក្នុងការបិទបាំងអីមួយហើយន័យថាមិនអោយនិយាយពីអាហ្នឹងអញ្ចឹងមានថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបិទបាំងនោះគឺពលរដ្ឋខ្មែរមិនដឹងច្បាស់ណាស់រវាងការចូលរួម CLV ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋចង់ស្នើទៅដល់រដ្ឋាភិបាលគួរតែស្ដាប់យោបល់របស់ពលរដ្ឋឬក៏មតិយោបល់របស់ពលរដ្ឋមានន័យថាពលរដ្ឋគាត់គិតឃើញថានឹងអាចនឹងខាត់បងហើយអ្វីដែលរស៊ីជាមួយនឹងវៀតណាមនោះគឺជាបាត់ពិសោធន៍យូរឆ្នាំមកហើយអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងរស៊ីជាមួយវៀតណាមគឺអត់អាចចំណេញទេ
ប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានប្រសិទ្ធិលហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី12សីហាបានឡើងមកបកស្រាយតាម Facebook ដោយលោកអះអាងថាលោកមិនដកគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណពិសេស CLV នេះតាមសំណើរបស់បរតនោះឡើយលោកលើកហេតុផលដដាលដដាលថាគម្រោងនេះជួយអភិវឌ្ឍខេត្តទាំង4របស់កម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនេះលហ៊ុនសែនក៏ព្រមមានបង្ក្រាបនិងកម្ចាត់ក្រុមអ្នកហ៊ានតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសដែលលោកចោទថាជាក្រុមប្រឆាំងនៅពីក្រោយទៅវិញ
បងប្អូនបានស្នើថាឲ្យដកយកគម្រោងនេះចេញពី CRV ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនថារបស់ដែលយើងបានដាក់ទៅសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវាជារបស់យើងតែយើងដកយកទៅកវាត់ចោលនៅឯណាតែយើងអាចនឹងដកផែនដីនេះនៅ4ខេត្តនេះយកទៅដាក់នៅលើមេឃឬទៅកន្លែងណាមិនអាចទៅរួចទេវាមិនអាចទៅរួចទេ
ទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនអះអាងបែបនេះក្តីអ្នកខ្លោមើលលើកឡើងថាក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានវៀតណាមលើកបន្ទប់ឲ្យដឹកនាំប្រទេសជាង40ឆ្នាំមកនេះលោកមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់ស្រ័យជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនោះទេក្រុមអ្នកខ្លោមើលពីសង្គមនិងនយោបាយសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជួបការលំបាកខ្លាំងពិសេសខ្វះផ្លូវថ្នល់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យប្រព័ន្ធភ្លើងនិងខ្វះប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រព្រមទាំងគ្មានទីផ្សារលក់កសិផលជាដើមរហូតដល់ប្រដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនជួលដីឆ្លាយចំការឲ្យទៅវៀតណាមថែមទៀតផងចំណែកឯប្រដ្ឋដល់និយាយពីបញ្ហាព្រំដែននិងអ្នករិះគន់របបក្រមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតវិញត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលឪពុកនឹងកូននេះចាប់អ្នករិះគន់ដាក់គុកទៅវិញប្រធានក្រុមរក្សាក្លាមមើលកម្ពុជាលោកម៉ែនណាតមានប្រសាសន៍ថាការដែលប្រដ្ឋខ្មែរទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមិនគាំទ្រគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណពិសេស CLV ហើយនាំគ្នាចេញតវ៉ានោះដោយសារតែគម្រោងនេះមិនផ្ដល់ផលចំណេញអ្វីដល់កម្ពុជានោះទេ
វាជាគំនិតទុច្ចរិតណាវាជាគំនិតអាក្រក់មិនសមជាមេដឹកនាំប្រទេសទេមនុស្សបែបអញ្ចឹងគួរណាស់តែត្រូវបានដកហូតអំណាចតាមរយៈប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឯងហើយប្រជាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្នមានតែភពខ្លាចឈប់ញញើតជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែចេញមកតវ៉ាទាមទាររយុត្តិធម៌ស្របតាមខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្មែរហ្នឹងបានអាចជំរុញហ៊ុនសែនហ្នឹងឲ្យស្អល់ផ្អកបានឲ្យជំរុញហ៊ុនសែនហ្នឹងឲ្យទៅដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ CLV ជាដើមឡើយហ្នឹង
ក្រុមបាតកោនិងអ្នកខ្លោមមើលលើកឡើងថា អ្វីដែលបរតស្នើសុំអរិទ្ធិបាលដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV នៅពេលនេះគឺពួកគាត់ចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបង្ហាញឆន្ទៈស្មោះត្រង់និងដើរចេញពីនយោបាយបម្រើវៀតណាមដែលនឹងនាំឲ្យបាត់បង់ទឹកដីដោយពីមុនទៀតខ្ញុំបាទធីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីរឿងរ៉ាវដាច់ដលៃមួយទៀតគឺមន្ត្រីតុលាការខេត្តស្ទឹងត្រែងឲ្យដឹងថាប្រិយអាញារងលោកជាសុភ័ក្រដែលបង្គាប់ឲ្យដោះលែងជនជាតិចិនចំនួន8នាក់រឿងឆ្លងដែនខុសច្បាប់នោះពុំទទួលរងនៅទណ្ឌកម្មនិងចំណាត់ការអ្វីឡើយបាទមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថាករណីអនុវត្តច្បាប់ធូររលុងចំពោះមន្ត្រីដែលជាប់សង្ស័យក្នុងរឿងពុករលួយនេះគឺជាគំរូអាក្រក់បាទលោកណានីងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារជុំវិញព័ត៌មាននេះនៅព្រឹកស្អែកបាទលោកណានីងកញ្ញាទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទមានរដ្ឋពីរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនសូមលោកណានីងរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនេះពេលបន្តិចទៀតនេះបាទបាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
បាទជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទមេរិតសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកតាមដានវិទ្យុស៊ីស្រីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram និងអ្នកស្ដាប់នៅលើរលកធាតុអាកាសខ្លី Shortwave បាទនេះគឺជានាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស៊ីស្រីហើយប្រធានបទសំខាន់ដែលយើងនឹងលើកយកមកជជែកពិភាក្សានៅក្នុងនាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស៊ីស្រីនៅយប់នេះគឺយើងផ្ដោតលើបញ្ហាដែលកម្ពុជាគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលមានឪពុករបស់លោកដឹកមុខនោះគឺលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រតិភិនោះគឺនៅតែបន្តមិនព្រមដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយគឺដែលគេហៅកាត់ថា CLV ជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវនោះទេបើទោះបីជាមានបាតកម្មឬក៏ភាពពុះកញ្ជ្រោលរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកបានចេញមកធ្វើបាតកម្មជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺកើតមាននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅប្រទេសជប៉ុននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងហ្នឹងបានបន្តទាមទារឲ្យមានការដកកម្ពុជាជាបន្ទាន់ចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោន CLV នេះដោយពួកគេមានក្តីព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងខ្លាចកម្ពុជានឹងចាញ់បោកវៀតណាមហើយបាត់បង់អធិបតេយ្យឬក៏បូរណភាពទឹកដីទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមមិនខុសប្រវ័យពីរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្របានកាត់ឡើងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនោះទេបាទពួកគាត់នៅតែបន្តទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដាប់កង្វល់របស់ពួកគាត់ហើយនឹងបញ្ញាបញ្ញាលដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងនេះជាបន្តបន្ទាប់បាទនេះគឺជាប្រធានបទយើងលើកយកមកពិភាក្សានៅយប់នេះហើយយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយស2រូបចូលរួមនៅក្នុងនេតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ Visual C សេរីខ្ញុំបានឃើញលោកទាំងពីរហើយគឺទី1គឺយើងមានលោកប៉ែនសង្ហាលោកគឺជាអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកចូលរួមតាមប្រព័ន្ធ Skype ពីរដ្ឋ California បាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ែនសង្ហាពីចម្ងាយបាទបាទហើយយើងក៏មានវាគ្មិនកិត្តិយសមួយរូបទៀតគឺលោកសំសុំលោកគឺជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកចូលរួមតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ពីប្រទេសហ្វាំងឡង់បាទសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសុខផង
បាទជម្រាបសួរលោកមានរិទ្ធជម្រាបសួរលោកប៉ែនសង្ហានិងបងប្អូនអ្នកតាមដានវិទ្យុអេស៊ីសេរីទាំងអស់បាទ
បាទអរគុណលោកទាំងពីរដែលចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីយប់នេះហើយខ្ញុំមិនទៅសុខភាពបាននេះគឺជាលើកទី1ខ្ញុំបានជួបលោកប៉ែនសង្ហាតាមកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះបាទលោកសង្ហាមិនទៅសុខភាពនិងការងារនៅទីនោះ
បាទអរគុណដែលបានមករលឹកបាទធម្មតាទេបាទយើងជួបខ្ញុំមិនសេចក្ដីសុខសប្បាយជាធម្មតាបាទសូមអរគុណ
បាទបាទលោកកឹមសុខវិញតើយ៉ាងម៉េចទៅនៅខាងប្រទេសហ្វាំងឡង់នោះមានកង្វល់យ៉ាងណាហើយឬក៏សុខទុក្ខយ៉ាងដូចដដែលរឿងរ៉ាវនៅស្រុកទេនោះបា
ទនៅហ្វាំងឡង់នេះមិនអីទេគឺតែរឿងរ៉ាវដែលយើងបារម្ភគឺនៅប្រទេសកម្ពុជា
បាទចំហាយនៃ CLV នឹងបានឈានទៅដល់ទឹកដីអឺរ៉ុបប៉ុណ្ណាទៅមើលទៅបាទ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅអឺរ៉ុបនេះមានការព្រួយភ័យយ៉ាងខ្លាំងហើយបានតាក់ទងមកខ្ញុំសម្ដែងអំពីការបារម្ភរបស់គាត់តាក់ទងទៅនឹងការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរនៅថ្ងៃអនាគតទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាម
បាទអរគុណលោកទាំងពីរបាទឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមងាកមករកប្រធានបទយើងតែម្ដងទៅបើយើងឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងឡើងកាន់អំណាចនឹងអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកហើយគិតត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែសីហានេះគឺអំណាចរបស់លោកនឹងក្រោយពីតាមរយៈការផ្ទេរអំណាចតពុជពីឪពុករបស់លោកយើងឃើញថានៅក្នុងរយៈពេលជិត1ឆ្នាំមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនកើតមានឡើងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺរឿងរ៉ាវសម្រាប់មហាជនខ្មែរនៅក្រៅស្រុកនេះរយៈពេលចុងក្រោយនេះតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគម្រោងដែរ ្ពុជានឹងដាក់ខេត្តចំនួន4ទៅក្នុងការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយដែលគេហៅថាជាការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណពិសេស CLV ជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវរឿងរ៉ាវហ្នឹងគឺបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើបាតកម្មរហូតដល់មានអ្នកខ្លះហ្នឹងស្រែកតវ៉ាទាមទារឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងជាដើមប៉ះសិនបើមិនព្រមដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងនេះទេសម្រាប់លោកកឹមសុខខ្ញុំចង់ដាក់សំណួរជាដំបូងទៅលោកលោកមើលឃើញថាតើការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយមានឪពុកជាអ្នកដឹកមុខចេញមកជួយស្ដារស្ថានភាពនិងជួយបញ្យលមិនតិចដងទៀតតកតងនឹងរឿងរាវ CLV នេះតើប៉ះសិនបើនៅតែមិនព្រមដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងនេះតើនឹងមានហេតុការណ៍ណាមួយកើតមានឡើងដែរទេទៅលើឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់ការដឹកនាំរបស់លោកក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់ទេបាទ
រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រឈមនឹងការដួលរលំហើយប្រសិនបើមិនដកទឹកដីកម្ពុជាចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនោះទេពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមើលឃើញច្បាស់គ្រប់គ្នាថាគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនោះធ្វើឲ្យទឹកដីកម្ពុជារបស់យើងរងហានិភ័យបាត់បង់ហើយមិនត្រឹមតែ4ខេត្តទេខ្ញុំសិក្សាច្បាស់ណាស់អាចនឹងកម្ពុជាទាំងមូលរអិលធ្លាក់ទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមដូចឡាវបច្ចុប្បន្នចឹងដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកយល់ច្បាស់ណាស់អំពីហានិភ័យនៃការបាត់បង់ទឹកដីជាតិហើយមេរៀនឈឺចាប់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រពលរដ្ឋខ្មែរមើលឃើញចម្ប៉ាពលរដ្ឋខ្មែរបងប្អូនយើងកម្ពុជាក្រោមគឺរងទុក្ខវេទនាមែនទែននៅពេលដែលទឹកដីជាតិដូនតារបស់ខ្លួនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេម្ល៉េះហើយចំណុចចាប់ដើមនៅពេលនេះខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែមានញាស់មិនព្រមដកទឹកដីកម្ពុជាឬក៏មិនព្រមដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនឈប់ទេហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបាតុកម្មនៅជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកខាងជើងគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមមួយទេប៉ុន្តែជាបន្តបន្តទៅទៀតនឹងមានការតវ៉ាកាន់តែធំនៅទូទាំងពិភពលោកហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏អាចត្រៀមខ្លួននឹងទៅតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតខ្មែរគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដកទឹកដីកម្ពុជាចេញពីគម្រោងនោះដូច្នេះហើយកម្លាំងចលនារបស់យុវជនជាពិសេសដឹកនាំដោយយុវជនចេញមុខដោយយុវជនចូលរួមដោយប្រជាពលរដ្ឋនិងមហាជននេះនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតរង្គោះរង្គើដួលរលំប្រសិនបើមិនព្រមដកគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន
៍លោកកឹមសុខខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកត្រង់ចំណុចនេះតិចតើអាចដួលរលំដោយរបៀបណាទៅប្រសិនបើនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺទាំងឪពុកទាំងកូននឹងបានចេញមុខមកពមៀនបង្ក្រាបគ្រប់ពេលហើយទៅនោះហើយពលរដ្ឋក្នុងស្រុកក៏មិនអាចធ្វើបាតកម្មដែរថ្ងៃនេះយើងក៏ដឹងដែរសូម្បីតែគណៈបកប្រឆាំងមួយគឺគណៈបកកម្លាំងជាតិនឹងចង់ធ្វើសម្អាតរបស់ខ្លួននៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក៏រដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដែរតើអត្តពលអ្វីខ្លះដែលពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅស្រុកនាំគ្នាស្រែកតវ៉ារឿង CLV នេះអាចជះទៅដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការគិតរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកនោះបាទ
ចំណុចទី1វាជាទម្លាប់របស់ពួកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅលើពិភពលោកមិនទាន់ដួលរលំគឺខ្លាំងដូចគ្នាអញ្ចឹងចេញគំរាមនៅប្រទេសណាក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំមិនចាំបាច់លើកឧទាហរណ៍ទេដូចគ្នាចំណុចទី2ការដួលរលំវានឹងអាចកើតមានឡើងពីព្រោះប្រសិទ្ធបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមើលឃើញច្បាស់ថារឿងរ៉ាវទាំងនេះធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីពួកគាត់ចេញតវ៉ាមិនឈប់កាលណាពួកគាត់ចេញតវ៉ាមិនឈប់វាមិនមែនប៉ះពាល់ត្រឹមតែសំឡេងតវ៉ាប៉ុណ្ណឹងទេកម្ពុជាទាំងមូលនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យផ្សេងៗទៀតសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មធ្លាក់ចុះទាំងអស់មកដល់ពេលនេះជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងហើយតារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតប្រមូលពន្ធមិនបានគ្រប់ផែនការនៅឡើយទេមានន័យថាការប្រមូលពន្ធធ្លាក់ចុះហើយដូច្នេះវិបត្តិមិនមែនត្រឹមតែវិបត្តិនៃការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណឹងទេវាធ្លាក់ទៅដល់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិពាណិជ្ជកម្មវិបត្តិផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសង្គមម្ល៉េះហើយចេញពីការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសធ្វើឲ្យខ្លាំងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសលោកមើលឃើញអំពីវិបត្តិហ្នឹងថាប្រសិនបើអំណាចក្រុមគ្រួសារហ៊ុននេះនៅតែបន្តទៀតគឺថាប្រទេសជាតិកម្ពុជាទាំងមូលរអិលធ្លាក់ទៅបាត់បង់ប្រទេសនៅថ្ងៃអនាគតជៀសមិនផុតទេ ហើយនេះគឺជាដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកើតមានយូរមកហើយមិនអាចបិទបាំងភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋបានទេចំណុចទី3ការគំរាមរបស់លោកហ៊ុនសែនខ្ញុំមើលឃើញហើយខ្ញុំស្ដាប់ឮហើយគាត់គំរាមច្រើនដងហើយជាពិសេសក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយមែនទែនទៅអ្វីដែលគាត់គំរាមគាត់មិនហ៊ានគំរាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យចំផងគាត់គំរាមផ្ទៃក្នុងគាត់គាត់គម្រាមផ្ទៃក្នុងគាត់ចំចំតែម្ដងសារដែលគាត់ផ្ញើនោះគឺផ្ញើទៅក្នុងផ្ទៃក្នុងគាត់គាត់បានប្រើពាក្យថាសូមឲ្យផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងយល់ខ្លួនឯងសិននោះមានន័យថាមានអំពើនៃការមិនស៊ីសង្វាក់គ្នានៅក្នុងផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនហើយបើនៅរួមគោះរង្គើនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងបកហើយមានការបែកសម្លេងខ្លាំងហើយបានជាលោកហ៊ុនសែនព្រមានផ្ទៃក្នុងឯងហើយយកអាសាសម្លេងព្រមានផ្ទៃក្នុងឯងមកចាក់ផ្សាយដើម្បីព្រមានប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះមែនតើទៅសារព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនព្រមានផ្ទៃក្នុងឯងព្រមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងផ្ទៃក្នុងឯងបញ្ជាក់ថានៅក្នុងផ្ទៃក្នុងហ្នឹងរង្គោះរង្គើមែនតើហើយដូច្នេះស្ដាប់សារចុងក្រោយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំស្ដាប់មើលទៅគឺគាត់បង្ហាញសញ្ញានៃការដួលរលំដោយខ្លួនគាត់ទេមានន័យថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋប្រមូលផ្ដុំគ្នាងើបឡើងតវ៉ាវិញណាគឺគាត់ទុកស្ថានភាពមិនបានទេហើយសារព្រមានរបស់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់មើលទៅបញ្ជាក់អំពីភាពទាត់ច្រកនៃការរកដំណោះស្រាយមិនចេញពីព្រោះគាត់មិនហ៊ានដកគម្រោងដកទឹកដីកម្ពុជាចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍមិនដឹងគាត់មានកិច្ចសន្យាសម្ងាត់អីជាមួយវៀតណាមដើម្បីឲ្យវៀតណាមគ្រប់គ្រងអំណាចក្រុមគ្រួសារគាត់ទេគាត់មិនហ៊ានដកហ្នឹងហើយបើកាលណាគាត់មិនហ៊ានដកគាត់ត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំសូមសង្ខេបដោយខ្លីថាលោកហ៊ុនសែនទាល់ច្រកហើយបើគាត់ដកទឹកដីកម្ពុជាចេញពីគម្រោងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណគាត់ត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់វៀតណាមតែបើគាត់មិនដកគាត់ត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរព្រួយបារម្ភបាត់បង់ទឹកដីហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណាគម្រោងនឹងបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរហើយប្រសិនបើយើងនៅបន្តឲ្យគ្រួសារហ៊ុននៅបន្តអំណាចដឹកនាំកម្ពុជាតទៅទៀត
អរគុណលោកកឹមសុខបន្តទៀតខ្ញុំនឹងសួរលោកបន្ថែមអំពីមូលហេតុអីដែលលោកហ៊ានអាកាត់ថាគម្រោងនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីនឹងហើយយើងនឹងពិភាក្សាលម្អិតបន្ថែមទៀតបើខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកប៉ែនសង្ហាវិញលោកប៉ែនសង្ហាមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរពីចរន្តនៃការតវ៉ាឬក៏ពុះគ្រប់ជ្រុលរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទាមទារឲ្យដកគម្រោងកម្ពុជាចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV ដល់ជំរងចម្ការនេះតើការដែររដ្ឋាភិបាលនៅសម្រេចមិនព្រមធ្វើតាមការតវ៉ានេះអាចឈានទៅរង្គោះរង្គើដោយអ្វីដែលលោកកឹមសុខយល់ឃើញដែរទេឬក៏គំសួរនៃបាតកម្មនឹងទៅជាយ៉ាងណានៅពេលអនាគតនោះបាទ
ខ្ញុំសូមចាប់អរំដោយសម្ដែងចេញជាទូទៅអំពីមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមិនត្រឹមតែរឿងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ CLV នោះទេគឺថាការបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះមតិប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺថាកើតឡើងជាហោហែមកហើយយើងឃើញហើយថាការឈានទៅរកការបិទទីលានប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺជាការបារម្ភចំពោះការសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចង់ចូលរួមសម្ដែងមតិលើបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅលើសង្គមនាពេលកន្លងមកហើយចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ CLV នេះអ្វីដែលបាត់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកលោកមិនអាចសម្ដែងមតិយ៉ាងណាចំពោះគម្រោងនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអស់លោកមានការយល់ឃើញច្បាស់លោកជាពិសេសគឺកតាប្រវត្តិសាស្ត្រពុកកតាប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរច្បាស់អំពីការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរចំពោះការបញ្ហាទឹកដីយើងឃើញហើយប្រវត្តិសាស្ត្របានស្ដែងច្បាស់បានបង្រៀនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរច្បាស់អំពីកតាដែលខ្មែរយើងបានបាត់បង់ទឹកដីទៅលើប្រទេសជិតខាងនេះគឺថាប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញច្បាស់ដូច្នេះកតាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមានការព្រួយបារម្ភចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ CLV ធ្វើតែបាត់ថាបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកមិនអាចសម្ដែងមតិទៅតាមឆន្ទៈរបស់ពួកអលោកបានគុំបន្តែយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅស្រុកនៅទីតំបន់ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនការជួបជុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីសម្ដែងមតិនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហារសើបពីបញ្ហារសើបដោយសារតកតាប្រវត្តិសាស្ត្រធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចនៅស្ងៀមបានហើយចេញសម្ដែងមតិដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹងឮពីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ CLV ដូច្នេះការដែលរដ្ឋាភិបាលបដិសេធឬច្រានច្រោមមិនពិចារណាទៅលើសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺបញ្ហានេះនៅតែបន្តរ៉ាំរ៉ៃខ្ញុំជឿថាបញ្ហានេះគឺនៅតែបន្តរ៉ាំរ៉ៃបើសិនជាมันមានដំណោះស្រាយសមស្របណាមួយចំពោះមតិប្រជាពលរដ្ឋដូចនេះឃើញហើយថាបញ្ហានេះនឹងហើយនឹងក្លាយជាបញ្ហាក្តៅ ក្តៅរហូតដល់ដំណាក់កាលណាមួយដែលយើងពិបាកនឹងស្មានថាតើនៅវានឹងវិវត្តទៅដល់ចំណុចណាមួយពីព្រោះបញ្ហារបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមិនមែនត្រឹមតែបញ្ហាប៉ុណ្ណឹងទេគឺបញ្ហាច្រើនណាស់មកហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរចង់ចូលរួមសម្ដែងមតិអំពីបញ្ហាដែលពួកគាត់ជួបប្រទះដូច្នេះបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះគឺបញ្ហាទឹកដីបញ្ហាទឹកដីនេះមិនមែនត្រឹមតែប្រវត្តិសាស្ត្រយូរលង់មកហើយទេគឺប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីគឺការបាត់បង់ទៅនៅដែនដីខ្មែរថ្មីថ្មីនេះគឺថាវានៅតែជាបញ្ហាថ្មីថ្មីនៅឡើយមិនមែនជាបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រយូរលង់ដូចនេះយូរលង់ឆ្ងាយដែលគាត់មិនបានដឹងមិនបានឮផ្ទាល់ភ្នែកផ្ទាល់ជីគាត់ឯណាដូច្នេះបញ្ហាដែលបានដឹងឮផ្ទាល់ភ្នែកផ្ទាល់ជីធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមិនអាចនៅស្ងៀមនៅតែបន្តសម្ដែងមតិអញ្ចឹងជឿថាការបដិសេធទាំងស្រុងហើយការមិនព្រមមករកដំណោះស្រាយទៅតាមមតិទៅតាមសំណើនេះគឺជាធ្វើឲ្យបញ្ហានៅតែជាបញ្ហារារ៉ាំរ៉ៃអាចនឹងដល់ដំណាក់កាលណាមួយដែលយើងមិនអាចស្មានថាតើវានឹងវិវត្តទៅជាយ៉ាងណាខ្ញុំសូមមានមតិយោបល់បងប្អូនបាទ
បាទអរគុណលោកប៉ែនសង្ហាយើងនឹងបន្តពិភាក្សាលើរឿងរ៉ាវបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃនេះនៅពេលបន្តទៀតនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះចង់ជម្រាបជូនប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ថានៅក្នុងនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ Visual C ស្រីយើងនៅពេលនេះគឺយើងកំពុងផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់មួយគឺការដែលរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តមិនព្រមដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណពិសេស CLV ជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវហើយពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែបន្តព្រួយបារម្ភថាការមិនដកនេះអាចធ្វើកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពដែនដីទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមដោយលើកយកកថាប្រវត្តិសាស្ត្រជាគោលដូចដែលលោកទាំងពីរបានលើកឡើងបើប៉ះសិនបើលោកនាងចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមដាក់ជាសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនរបស់យើងឬក៏មានចម្ងល់ណាមួយបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងសរសេរមតិយោបល់ឬខមមិនរបស់លោកនាងនៅក្នុងប្រអប់ខ្ទង់ខមមិននៃការផ្សាយផ្ទាល់នេះឬក៏ដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងកម្មវិធី Messenger យើងក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងអញ្ជើញចូលរួមដាក់ជាសំណួរនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងបាទហើយជាមួយគ្នានេះគឺនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅយប់ស្អែកគឺយើងនឹងមានប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីលោកនឹងចូលរួមមកបញ្ចេញប្រតិកម្មនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់ដែលមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយវិសុយស៊ីស្រីគឺតាក់ទងទៅនឹងការដែលលោកហ៊ុនសែនចេញមកប្រមានបង្ក្រាបលើក្រុមអ្នកទាំងឡាយណាដែលហ៊ានតវ៉ារឿងរ៉ាវ CLV នេះហើយនឹងការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែមិនព្រមដកខ្លួនកម្ពុជាចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ CLV នេះបើអញ្ចឹងសូមលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់វិសុយស៊ីស្រីនៅយប់ស្អែកដែលយើងមានលោកសំមស៊ីចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទបាទយើងបន្តកិច្ចពិភាក្សាយើងតទៅទៀតយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបានខ្នះខ្នែងដោយយើងមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនចេញមកបកស្រាយម្ដងហើយម្ដងទៀតរឿងរ៉ាវតាក់ទងនឹងថាកម្ពុជានឹងមិនបាត់អធិបតេយ្យទេហើយការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងគម្រោង CLV នេះគឺជាការអភិវឌ្ឍរួមគ្នារវាងប្រទេសទាំង3ហ្នឹងជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិនមែនជាការដាក់ហ៊ុនឬក៏កាត់ដីឲ្យប្រទេសវៀតណាមឬប្រទេសណាមួយទេបាទទន្ទឹមនឹងការបកស្រាយនឹងក៏មានការបកស្រាយពយលឬក៏ចេញមកផ្សព្វផ្សាយអំពីរាល់កិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗឬក៏អនុសារណៈនៃការយោគយល់រវាងប្រទេសទាំង3សេចក្តីប្រកាសរួមអីតាមផ្លូវច្បាប់អីហ្នឹងដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគឺអ្នកស្រីចោមនិមលហើយមិនលើសពីនេះទៅទៀតហ្នឹងគឺអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងបានរំលោភអំណាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងចេញមុខមកបកស្រាយម្ដងហើយម្ដងទៀតរឿង CLV នេះដែរដែលនេះបញ្ជាក់ថាអាចមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងស្របពេលដែលចរន្តនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងយើងឃើញនារយៈពេលចុងក្រោយនេះតាំងពីឆ្នាំ2022មកហ្នឹងគឺមេដឹកនាំនៃប្រទេសពីរប្រទេសហើយដែលជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដឹកនាំប្រទេសតាមបែបពុករលួយបកពួកនិយមគ្រួសារនិយមចាក់ស្រេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធដឹកនាំអំណាចគឺមានទី1គឺនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាហើយបន្តមកចុងក្រោយនេះកើតមាននៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសហ្នឹងបានរត់ផាសកញ្ញាំដាក់មេប្រុសរត់ចោលជាបុរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងហើយមេដឹកនាំទាំងនោះមេនៅពេលដែលមិនទាន់ពលរដ្ឋការតវ៉ាឬក៏ការទាមទារឲ្យចុះចេញពីតំណែងរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនមិនទាន់ឈានដល់កំណត់ចំណុចពុះកញ្ជ្រោលនោះគឺប្រមានដូចគ្នានៅអ្វីដែលលោកកឹមសុខបាននិយាយអញ្ចឹងគឺថាពួកគាត់បានតែងប្រមានប្រើវិធានការឬក៏ការបង្ក្រាបដោយកណ្ដាប់ដៃដៃទៅលើពលរដ្ឋហើយចាត់ទុកអ្នកដែលធ្វើបាតកម្មនោះថាជាអ្នកដុតប្រទេសឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក៏វិបត្តិអីផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ទាំងនោះមិនបានដោះស្រាយចំបញ្ហានៃការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋខ្លួនដែលដឹកនាំប្រទេសតាមបែបគ្រួសារបពុនិយមឬក៏ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដល់ឆ្អឹងនោះទេហើយទីបំផុតទៅមេដឹកនាំទាំងនោះដែលចោទពលរដ្ឋខ្លួនឯងថាជាក្រុមអ ுக ្រតជនធ្វើវិធានសាសនាប្រឆាំងប្រទេសអីហ្នឹងគឺដាក់មេប្រុសរត់ចោលប្រទេសបាទលោកកឹមសុខ មកមើលស្ថានភាពនេះតើការវិវត្តនៃកម្រិតចំណេះដឹងទូទៅការចែករំលែកព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញសង្គមអីផ្សេងៗហ្នឹងពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងនៅពេលដែលឃើញការចរន្តនៃការធ្វើបាតកម្មជាពិសេសតាក់ទងរឿងទឹកដីផងតើក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងហ៊ានពុះកញ្ជ្រោលធ្វើតាមអ្វីដែលដូចអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសឬក៏នៅប្រទេសស្រីលង្កាទេបាទ
ខ្ញុំជឿជាក់លើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ទេលោកហ៊ុនសែនតែងតែនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋបើហួសបន្ទាត់ក្រហមក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បញ្ជាក់នៅពេលនេះមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋទេដែលដើរហួសបន្ទាត់ក្រហមគឺលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងជាអ្នកដើរហួសបន្ទាត់ក្រហមទៅហើយហួសឆ្ងាយហើយសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវនេះធ្វើឲ្យទឹកដីជាតិទាំងមូលរងហានិភ័យអានេះគឺហួសបន្ទាត់ក្រហមហើយដល់បន្ទាត់ខ្មៅហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋលែងអាចទ្រាំបានហើយប្រសិនបើដូចការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែនរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយនោះវៀតណាមមិនអាចយកទឹកដីខ្មែរបានវៀតណាមមិនអាចឈ្លានពានខ្មែរបានអញ្ចឹងកម្ពុជារបស់យើងតាំងពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដឹងល្អវៀតណាមលែងឈ្លានពានកម្ពុជាយើងបានហើយប៉ុន្តែតាំងពីពេលនោះមកយ៉ាងម៉េចតាំងពីពេលនោះមកវៀតណាមនៅតែឈ្លានពានវៀតណាមឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាវៀតណាមយកដីសម្បត្តិនេះដីសម្បត្តិនេះណាដែលវៀតណាមយកប្រមាណ40ម៉ឺនហិកតាដីសម្បត្តិនេះនៅក្នុងទស្សនៈរបស់ពលរដ្ឋវៀតណាមគឺជាអំពើឈ្លានពានណាពេលដែលចិនទៅយកដីសម្បត្តិនៅលើទឹកដីវៀតណាមប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមថានោះគឺជាអំពើឈ្លានពានឥឡូវវៀតណាមមកយកដីសម្បត្តិនៅស្រុកខ្មែរប្រមាណ40ម៉ឺនហិកតាទៅហើយមហិកតា2អ្នកលោកបដិទ្ធកែមលេខធ្លាប់បញ្ជាក់អញ្ចឹងនេះគឺជាការឈ្លានពានយើងបាត់កោះត្រល់យើងបាត់ចង្កោមកោះកញ្ចក់សេះវៀតណាមគ្រប់គ្រងដែនសមុទ្រខ្មែរ30000គីឡូម៉ែត្រការ៉េវៀតណាមបង្ហូរជនជាតិរបស់គេចូលហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតគឺមានតែសម្រួលឯកសារផ្លូវច្បាប់ឲ្យទៀតដូច្នេះនេះគឺជាហានិភ័យធំសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាម្ល៉េះហើយអានេះគឺជារឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រជាក់ស្ដែងដែលជនជាតិខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកដឹងប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនមិនបញ្ឈប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបញ្ឈប់ដូច្នេះក៏មិនអាចបញ្ឈប់ការតវ៉ាទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានដែរពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនសងសឹកទៅលើអ្នកណាទេហើយជាធម្មតាពលរដ្ឋប្រទេសណាក៏ដោយត្រូវការមេដឹកនាំត្រូវការរដ្ឋាភិបាលដែលស្ដាប់សំឡេងពួកគាត់ការពារពួកគាត់ការពារទឹកដីជាតិកាលណារដ្ឋាភិបាលនេះបង្ហាញថាពួកគេលែងការពារទឹកដីជាតិហើយវាអត់មានហេតុផលអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតានៅត្រូវការរដ្ឋាភិបាលរបៀបនឹងទៀតទេក្រមលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតចេះតែនិយាយថានោះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំនិយាយដោយខ្លីមួយចុះបើជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មណាវាអត់មានចរន្តនៃការបង្ហូរជនជាតិវៀតណាមចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេរឿងពាណិជ្ជកម្មគឺការបង្ហូរទុនជាពិសេសប្រទេសយើងក្រីក្របង្ហូរទុនដើម្បីបង្កើតការងារប៉ុន្តែបង្ហូរទុនមកមិនបង្កើតការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៀតបង្ហូរទុនមកបង្ហូរជនជាតិវៀតណាមមកដណ្ដើមការងារទៀតអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឯណាដែលបង្ហូរជនជាតិវៀតណាមចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មបែបនេះទេនៅលើពិភពលោកហេតុអីខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ទី1កាលពីឆ្នាំ2016ភាគីវៀតណាមបានស្នើទៅភាគីឡាវហើយនិងភាគីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនថាឲ្យមានចរាចរណ៍មានការចេញចូលដោយសេរីនៃជនជាតិប្រទេសទាំង3នឹងចូលក្នុងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍នោះហើយដល់ឆ្នាំ2018វៀតណាមស្នើទៀតថាដាក់កម្ពុជាទាំងមូលដាក់ឡាវទាំងមូលនោះមានន័យថាថ្ងៃក្រោយជនជាតិវៀតណាមចូលកម្ពុជាទាំងមូលដោយសេរីចូលឡាវទាំងមូលដោយសេរី
បាទ
ហេតុអីបានជាថាជនជាតិវៀតណាមអាចចូលដោយសេរីសំណើទាំងឡាយណារបស់ភាគីវៀតណាម
យើងតែខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកត្រង់នេះកន្លែងនេះចំណុចនេះគឺខាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបកស្រាយឲ្យជាពិសេសអ្នកស្រីចោមនិមលបានថាពាក្យថា ចេញចូលដោយសេរីគឺមិនមានទេមិនមែនអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្នុងតំបន់ CLV នេះទេហើយនេះគឺជាការប្រឌិតឬក៏ការចាត់ប្រកាន់ដែលគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវហើយអ្នកស្រីក៏បានលើកឡើងពីការដែលកម្ពុជានឹងមានប្រទេសទាំង3ហ្នឹងក៏មានការចេញជាបាន border pass ឬក៏បានបើកផ្លូវអីដែលមានរយៈពេលកំណត់ច្បាស់លាស់តើឯកសារទាំងអស់នេះដែលមាននៅលើផ្លូវច្បាប់នេះហើយនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវាទៅរួចទេនៅក្នុងខេត្តទាំង3នេះមកខេត្តទាំង4
សម្រាប់កម្ពុជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងយើងមើលប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមចូលមកទឹកដីកម្ពុជាតើមានពលរដ្ឋវៀតណាមណាដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតចាប់ដាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខច្បាប់ឯងដែលចូលទឹកដីខ្មែរខុសច្បាប់ឯងមានទេអត់មានទាស់តែសោះគ្មានសូម្បីតែម្នាក់ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាលទ្ធផលគឺរាប់ម៉ឺនអ្នកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតផ្ដល់ឯកសារស្របច្បាប់ឲ្យរាប់ម៉ឺនអ្នកហ្នឹងគឺយើងឃើញអាយើងមិនឃើញមិនដឹងប្រមាណទៀតហើយចរន្តនៃចលនាផ្ដល់ឯកសារឲ្យនេះខ្ញុំដឹងគ្រប់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសសង្កាត់ទាំងអស់នៅរាជធានីភ្នំពេញធ្វើជារៀងរាល់ខែម្ល៉េះហើយការនៅវត្តវាផ្សេងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំបញ្ជាក់ថាគ្រាន់តែមានកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមិនចាំបាច់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងផងរហូតទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសផងនៅតែវៀតណាមអាចឈ្លានពានបាននៅតែព្រំដែនវៀតណាមបើសុំទោសនៅតែបង្គោលព្រំដែនរំកិលចូលទឹកដីខ្មែរនៅតែបន្តព្រំដែនរំកិលចូលទឹកដីខ្មែរនៅតែវៀតណាមចូលដោយសេរីគ្មានទាស់អ្នកណាទាំងអស់ដូច្នេះអ្វីដែលជាការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតវាគ្រាន់តែជាការដោះសារទេហើយឥឡូវហ្នឹងគេឆ្លើយអត់ទាន់បានច្បាស់ទេគេថាមានឯកសារនេះមានឯកសារនោះអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែតើលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឆ្លើយហើយឬនៅថាបដិសេធនៅសំណើរបស់វៀតណាមឆ្នាំ2016ថាឲ្យមានការចេញចូលដោយសេរីនោះបដិសេធហើយឬនៅថាមិនព្រមទេក៏សំណើរបស់វៀតណាមត្រង់ហ្នឹងបដិសេធហើយឬនៅឆ្នាំ2018ដែលវៀតណាមនិយាយថាដាក់កម្ពុជាទាំងមូលដាក់ឡាវទាំងមូលបដិសេធហើយឬនៅទុយពីការដែលមិនបដិសេធទៅទៀតគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតសំទោសលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាបញ្ចូលខេត្តព្រះវិហារមួយទៀតនេះគឺជារបៀបបង្ហាញថាយល់ស្របតាមសំណើរបស់វៀតណាមរួចទៅហើយគ្រាន់តែថាដាក់ម្ដងមួយខែដាក់ម្ដងមួយខែតែប៉ុណ្ណោះ
បាទអរគុណលោកកឹមសុខ
នេះគឺជាការព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
បាទជុំវិញកង្វល់ឬក៏ការព្រួយបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនេះខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកប៉ាន់សង្ហាវិញលោកប៉ាន់សង្ហាមើលឃើញថាកង្វល់នេះពិតប្រាកដប៉ុណ្ណាហើយការបកស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលម្ដងហើយម្ដងទៀតអាចឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរជឿទុកចិត្តទទួលយកបានប៉ុណ្ណាព្រោះរឿងករណីរឿងរ៉ាវទឹកដីបូណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យនេះគឺជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរគឺមិនអាចចេះតែនិយាយទេគឺជារឿងរសើបខ្លាំងណាស់ដែលពួកគាត់មានការឈឺចាប់រឿងរ៉ាវអតីតកាលបានបង្ហាញខ្មែរបាត់បង់ខាត់ជាច្រើនជាពិសេសទៅវៀតណាមដែលពួកគាត់ហៅថាជាសត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្រនោះហើយខ្ញុំចង់ដឹងថារដ្ឋាភិបាលក៏បានអះអាងដែរថាគម្រោងនេះគឺផ្ដោតលើសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការអភិវឌ្ឍឲ្យមានការតបភ្ជាប់រវាងខេត្តទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងបើមិនឲ្យទៅអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ហ្នឹងតើទូកឲ្យតំបន់ហ្នឹងដាច់ស្រយាលឬយ៉ាងណាហ្នឹងហើយក៏រដ្ឋាភិបាលលើកឡើងពីអំណាចអំណាងថានៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតឧទាហរណ៍យើងមើលនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងមានប្រទេសថៃប្រ៊ុយណេឬក៏ម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីអីហ្នឹងក៏គេមានតំបន់ត្រីកោណពិសេសរបស់គេនឹងអភិវឌ្ឍរួមគ្នាដែរតើហេតុអ្វីក៏ប្រទេសទាំងនោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះមិនព្រួយបារម្ភហេតុអីខ្មែរយើងព្រួយបារម្ភខណៈដែលមានការអភិវឌ្ឍរួមគ្នានេះបាទ
ការបារម្ភអំពីបញ្ហាទឹកដីនេះមិនមានតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេបាទបញ្ហាទឹកដីនេះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់តំបន់នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានការបារម្ភពីបញ្ហាទឹកដីជាពិសេសអ្វីមួយដែលមានការតាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្វីមួយដែលប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញអំពីការបាត់បង់ទឹកដីនេះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋនៅមិនថានៅតែកម្ពុជាឬនៅប្រទេសផ្សេងទេគឺថាតែងតែមានការបារម្ភដូចយើងឃើញថាបញ្ហាចំនួនទឹកដីនេះគឺថានៅក្នុងតំបន់យើងគឺមិនមែនមានតែខ្មែរហើយនិងវៀតណាមទេគឺថាមានវៀតណាមជាមួយចិនបញ្ហាទឹកដីជាមួយជប៉ុនជាមួយចិនបញ្ហាទឹកដីនៃបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺថាជាបញ្ហាមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងលើប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាវៀតណាមនិងកម្ពុជាបញ្ហាវៀតណាមកម្ពុជានេះគឺជាបញ្ហាធំបំផុតគឺបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនិងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នបញ្ហាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងមិនអាចប្រកែកបានប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញច្បាស់ហើយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នជាពិសេសការអនុវត្តដោយវិទ្យុលោកកឹមសុខបានលើកឡើងគឺថាការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីអាជ្ញាធរទៅលើជនជាតិវៀតណាម ការផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណការបន់ការផ្ដល់ឯកសារអត្រានុកូលដ្ឋានផ្សេងផ្សេងដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានធ្វើច្បាស់នៅក្នុងភ្នែកនៅក្នុងប័ណ្ណដែលយើងគឺថានៅប័ណ្ណសំខាន់សំខាន់ដូចជារាជធានីភ្នំពេញនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចអ្វីដែលប្រជារដ្ឋខ្មែរបានឃើញនៅភ្នែកនេះគឺថាគាត់មានការបរំចុះទម្រាំនឹងខេត្តនិងប័ណ្ណដែលជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមទៅទៀតតើការបរំរបស់គាត់នោះគឺថាវាមានភាពពិតប្រាកដយ៉ាងណាដូចជាគឺថាផ្អែកទៅលើអ្វីដែលបងគាត់បានឃើញនឹងភ្នែកគឺការបរំរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនោះគឺថាបរំដោយសារតែអ្វីមួយគាត់បានមើលឃើញដូច្នេះយើងឃើញហើយថាតែទន្ទឹមនឹងអ្វីមួយដែលលោកកឹមសុខបានលើកឡើងខ្ញុំក៏បានចូលស្របអញ្ចឹងឃើញដែរអំពីបញ្ហាទឹកដីនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតើរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈប៉ុណ្ណានៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីរក្សាបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅតាមគោលការណ៍ដើមនិងគោលការណ៍សំខាន់របស់កិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺនិយាយអំពីអធិបតេយ្យភាពគឺការដកកងទ័ពវៀតណាមចេញពីកម្ពុជានិងការកសាងកម្ពុជាមួយដើម្បីឲ្យកម្ពុជាមានអធិបតេយ្យសុតតារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានឆន្ទៈប៉ុន្មាននៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងការអនុវត្តលើបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីជាពិសេសតែតាក់ទិនទៅនឹងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមដែលខ្ញុំបានដឹងបានលើកយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005នេះតាសភាពនៃការឈានទៅរកឲ្យមានការឡាយប្រវត្តិលេខាលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005នេះវាមានសភាពយ៉ាងណាតើយើងចាំបាច់យ៉ាងណាដូច្នេះហើយយើងឃើញថាតកតងទៅនឹងស្ថានភាពទាំងអស់នេះការបរំរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគួរណាស់តែទទួលបាននូវការបកស្រាយមួយយ៉ាងត្រឹមត្រូវពីព្រោះបញ្ហាទឹកដីបញ្ហាជាតិនិយមបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីនេះគឺជាគេហៅថាជាកលឹះជាគោលនយោបាយជាឆន្ទៈនយោបាយសំខាន់ណាស់មិនមែនតែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទេគឺជាប្រជាប្រដ្ឋនៅអឺរ៉ុបក៏ដោយប្រជាប្រដ្ឋនៅអាមេរិកនេះក៏ដោយគឺថាបញ្ហាគឺថាដូចយើងនៅអាមេរិកនេះក៏ដោយបាទបញ្ហាទឹកដីនេះគឺបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍បញ្ហាអត្តសញ្ញាណជាតិនេះគឺថាជានយោបាយមួយដែលជាគេហៅថាមនោគមវិជ្ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមួយចំនួនបានលើកឡើងថាមនោគមវិជ្ជាជាតិនិយមនេះគឺជាមនោគមវិជ្ជាមួយដែលមានអំណាចបំផុត Nationalist is a power
បាទអរគុណបានសង្ហាបាទ
សនវិជាជាតិនិយមនយោបាយនេះគឺថាគឺសំខាន់ណាស់គឺថាមានអំណាចណាប្រជាពលរដ្ឋគិតបំផុតទៅលើអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ខ្លួនមុននឹងឈានទៅដល់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចមុននឹងឈានទៅដល់បញ្ហាផ្សេងៗគឺថាប្រជាពលរដ្ឋគឺថាផ្ដោតសំខាន់ក្នុងការសម្រេចចិត្តជោគវាសនារបស់ប្រទេសនីមួយៗគឺផ្អែកទៅលើបញ្ហាជាតិនឹងឯង
អញ្ចឹងដូច្នេះបញ្ហាបានសង្ហាឥឡូវនេះយើងមានភ្ញៀវរបស់យើងមួយរូបចង់ចូលរួមដាក់ជាសំណួរគឺលោកហៃវណ្ណាលោកចូលរួមពីប្រទេសជប៉ុនបាទសូមជំរាបសួរលោកហៃវណ្ណាសូមអញ្ជើញដាក់សំណួរដោយផ្ទាល
់បាទសូមជំរាបសួរអ្នកសម្ដែងសំណួរនឹងវាគ្មានកិត្តិយសខ្ញុំអត់មានជាសំណួរទេគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ជិញ្ចឹមតបពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា CLV ហ្នឹងគឺយើងបានឃើញថារបបផ្លូវការលើពិភពលោកហ្នឹងមិនអាចអមតៈទេនៅពេលដែលមហាជនគាត់កោកឈរហើយខ្ញុំអង្កេតឃើញពីចំណុចរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺគាត់គម្រោងគំផែងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសគាត់ថាបើសិនជាហ៊ានទៅចូលរួមបដកម្មគាត់នឹងកត់ឈ្មោះឲ្យគាត់ឈ្មោះក្រុមគូសានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដល់នៅប្រទេសកូរ៉េជប៉ុនអូស្ត្រាលីកាណាដាថៃមុនគឺមានអ្នកចូលរួមរាប់ម៉ឺនអ្នកដល់ដូច្នេះហើយគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់នឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការចងក្រងក្រុមគូសារបស់អ្នកជុំបដកម្មទីចឹងមានថាឆ្លោះបញ្ជាក់ឃើញថាជាប្រដ្ឋខ្មែរលែងខ្លាចការគម្រោងគំផែងជាក្រុមហើយជួយដឹកការហើយដូច្នេះចង់ឲ្យពីប្រដ្ឋខ្មែរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវចាំទុកថាប្រសិនបើយើងលែងថាតាមគម្រាមរបស់ជំនិតការហើយនោះហើយគឺផ្នែកអវសានរបស់ជំនិតការហើយតពន់ទៅនឹងការចងក្រងបណ្ដាញយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីតវ៉ារឿង CLV នេះគឺជាឆានទានសិទ្ធិរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរពីនរណាម្នាក់អាចហាមគាត់បានទេពីព្រោះវាគឺជាអ្វីដែលគាត់គិតថាលោកស្នាក់ជាដូចនេះហើយជាបរតម្នាក់ម្នាក់ឲ្យជំនះទៅក្នុងរណសុខស្មានគាត់អាចមានសិទ្ធិក្នុងការប្រមូលផ្ដុំដើម្បីសំដែងមតិដូចនេះខ្ញុំសូមមានមតិបបប៉ុណ្ណឹងហើយសូមផ្ដាំទៀតថានៅពេលដែលប្រជាប្រដ្ឋឈប់ខ្លាចសារគម្រាមកំហែងរបស់ជនដីកាគឺពេលនោះហើយដែលបបាយការនឹងវិញ្ញាណហើយទីប្រតិកម្មជាបាទសូមអរគុណ
បាទអរគុណលោកវណ្ណាដែលបានចូលរួមបញ្ចេញមតិឥឡូវខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើរឿងរ៉ាវមួយចំណុចទៀតទៅលោកកឹមសុខបាទជាទូទៅគឺ រឿងរ៉ាវទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍនឹងគឺលោកហ៊ុនសែនឬក៏មន្ត្រីរបស់លោកចេញមកអះអាងហើយថាកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវការអនុវត្តអភិវឌ្ឍมันអាចទុកឲ្យតំបន់ជាដែននឹងនៅក្រីក្រឬក៏លំបាកវេទនាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទេហើយទន្ទឹមនឹងនោះយើងឃើញជាក់ស្ដែងមានមតិមួយលើកឡើងពេលដែលមានការអភិវឌ្ឍគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនលោកហ៊ុនសែននិងកូនរបស់លោកតែងតែចេញមុខមកនិយាយថាកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវចេះដកដង្ហើមខ្លួនឯងដោយមិនពឹងវៀតណាមទេត្រង់ចំណុចនេះបើប្រៀបធៀបរឿងការអភិវឌ្ឍនៅព្រែកជីកហ្វូណនហ្នឹងដែលកម្ពុជាចេះខ្នះខ្នែងដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់មានចូលរួមគម្រោងត្រីកោនជាមួយប្រទេសវៀតណាមឡាវអីហ្នឹងតែផ្ទុយទៅវិញនៅតំបន់ CLV ហ្នឹងគឺខេត្តទាំង4របស់ខ្មែរហ្នឹងបែរជាលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកផ្ទាល់ជាអ្នកប្រួយផ្ដាំគំនិតឲ្យទៅអភិវឌ្ឍជាមួយប្រទេសជិតខាងតែអានឹងបង្ហាញពីភាពកំសោយនៃការគ្រប់គ្រងអំណាចបែបមួយទៅឬក៏លោកហ៊ុនសុខបានលោកគឹមសុខបានមានប្រសាសន៍ថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងទាល់ច្រកជាមួយជាអតីតចៅហ្វាយនីចាស់របស់លោកហ្នឹងគឺវៀតណាមហ្នឹងគឺលោកមិនអាចដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងនេះបានទេបាទ
លោកមានរិទ្ធឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយខ្លីថាគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោនេះណាគ្រោះថ្នាក់ជាងនយោបាយឈ្លានពាន7មករា1979របស់វៀតណាមទៅទៀតគ្រោះថ្នាក់ជាងនៅត្រង់ណា7មករា1979ណាយ៉ាងហោចណាស់មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីអាចបន្ថយល្បឿនឈ្លានពានរបស់វៀតណាមបានខ្លះណាក៏ប៉ុន្តែគម្រោងតំបន់ត្រីកោអភិវឌ្ឍកម្ពុជាវៀតណាមឡាវ CLV នេះអត់មានអ្វីយកទៅទប់ទេអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាទប់ទេអត់មានសហគមន៍អន្តរជាតិណាគេអាចជួយឆ្លើបានទេពីព្រោះអ្វីដែលគេធ្វើគឺបន្លំនៅក្នុងរូបភាពអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មដោយលោកមានរិទ្ធមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មការតភ្ជាប់ផ្លូវខ្ញុំសួរបើគ្រាន់តែជារឿងតភ្ជាប់ផ្លូវមានមូលហេតុអ្វីទៅបង្កើតគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍពិសេសនោះវាអត់មានទេធ្វើតែកិច្ចព្រមព្រៀងតភ្ជាប់ផ្លូវទៅវាបានហើយខ្ញុំអត់ទាស់ទេប្រសិនបើមានកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើផ្លូវតភ្ជាប់គ្នាដើម្បីងាយស្រួលដឹកជញ្ជូនអត់ទាស់ទេកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងពិសេសផ្សេងទៀតហើយប្រសិនបើត្រឹមតែជារឿងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាក្តីវៀតណាមក្តីសមាជិកអាស៊ានដូចគ្នាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក្នុងក្របខ័ណ្ឌហ្នឹងអាចបដាក់ទុនបានយ៉ាងងាយហើយ
បាទកាត់ប្រសាលោកកឹមសុខកន្លែងនេះវៀតណាមតែខ្លួនឯងហ្នឹងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោង CLV ហ្នឹងបានដាក់ទឹកលុយមិនតិចជាង3700លានដុល្លារទេចូលទៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណនេះអញ្ចឹងមានន័យថាវៀតណាមចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនទៅលើគម្រោងនេះហើយតើការចាប់អារម្មណ៍របស់វៀតណាមនេះអាចឲ្យកម្ពុជាឈានទៅគ្រោះថ្នាក់កម្រិតណាគឺលោកកឹមសុខមើលឃើញថានៅក្នុងឯកសារផ្លូវច្បាប់គឺមួយឡែកហ្នឹងគឺថាជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមមកិច្ចឬក៏ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់នោះឬក៏ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗដោយដែលរដ្ឋាភិបាលអាចបាទ
វៀតណាមដាក់ទុនប្រមាណ 50% នៅក្នុងតំបន់ខេត្តទាំង4របស់ប្រទេសយើងទៅហើយហើយទុនរបស់វៀតណាមដែលដាក់ហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតចេះតែនិយាយថារីកចម្រើនឃើញទិន្នន័យនោះរីកចម្រើនមែនទិន្នន័យនឹងកើនការដាក់ទុនរបស់អ្នកវិនិយោគបរទេសមែនក៏ប៉ុន្តែរីកចម្រើនដល់ណាខ្ញុំសួរថារីកចម្រើនដល់ណាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមមករីកចម្រើនពលរដ្ឋវៀតណាមមកធ្វើការរីកចម្រើនប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរបាត់បង់ដីធ្លីនោះបាត់បង់ព្រៃឈើនោះបាត់បង់រ៉ែនោះចំណាក់ស្រុកនោះដូច្នេះការរីកចម្រើនទាំងនោះគឺចម្រើនទៅដល់ជនជាតិវៀតណាមរស់នៅយ៉ាងស្រួលនៅលើទឹកដីខ្មែរនិងរំលោភបំពានខ្មែរ
បាទអរគុណលោកកឹមសុខបាទសូមដោយសង្ខេបយើងអស់ពេលទៅហើយបាទសូមអធិស្ឋានលោកគឹមសុខខ្ញុំចង់មួយនាទីចុងក្រោយនេះចង់ងាកទៅលោកប៉ែនសង្ហាបាទលោកមានអ្វីជាចំណាប់អារម្មណ៍ចុងក្រោយជុំវិញភាពអនាគតអំណាចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបាទនៅតែមិនព្រមនេះនេះបាទយើងមិនលឺលោកប៉ែនសង្ហាទេបាទជាអ្នកបច្ចេកទេសបិទម៉ៃទៅហើយបាទបាទសូមអធិស្ឋានលោកប៉ែនសង្ហាផងបាទបាទសូមដល់ក្រោយលោកប៉ែនសង្ហាបាទ
បាទសូមជម្រាបថាបញ្ហាសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្នបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺបញ្ហាថ្មីៗដែលមានការលើកឡើងអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ CLV នេះគឺថា យើងបានឃើញហើយថាពលរដ្ឋខ្មែរមានការសម្ដែងកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងសម្ដែងកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះការសម្ដែងកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងសកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាសកម្មភាពនិងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសកម្មភាពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបញ្ហាជាតិរបស់ខ្លួនដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនស្ងៀមមិនប្រងើយកន្តើយចំពោះបញ្ហាជាតិរបស់ខ្លួននោះទេដូច្នេះបញ្ហានេះអ្នកដឹកនាំគួរតែពិចារណាចំពោះឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសចំពោះឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាទឹកដីយើងមិនអាចចេះតែដោះស្រាយ